31 жастағы Динара Жанғазиеваның бар ойы мен арманы ұлы Акмалды ажал аузынан аман алып қалу. Осы мақсатта ол барлық ғаламтордағы желілер мен ақпарат құралдарын іске қосудан шаршаған емес.
Когда я была беременная в 30 недель, на УЗИ увидели у него гидронефроз двухсторонний, то есть обоих почек.
2011 жылдың 16 ақпанында көптен күткен ұлым Акмал дүниеге келгенде менен артық бақытты адам болған жоқ шығар сыра. Ұлыма аяғым ауыр кезде 30-шы апталығында дәрігерлер УЗИ арқылы екі жақты гидронефроз нефрозды, яғни бүйректің ұлғаю ауруын анықтады. Алдымен бірінші дәрежелі деді. 35-ші апталығында екінші дәрежелі гидронефроз деген диагноз қойды. Дәл босанардың алдында баланың бүйрегі мүлдем жұмыс істемей, зәр шығара алмай қалды.
Прям перед родами уже ставили, что уже моча вообще не выходит, почки вообще не выпускают.
Дейді Акмалдың анасы Динара. Айта кету керек, оң немесе сол жақ бүйректің гидронефрозы жиі кездеседі. Дегенмен екі жақты гидронефроз науқастардың тек 5-9% ғана кездеседі екен. Динара дәрігерлердің ескертуіне қарамастан, ең бастысы баламды аман-есен босансам болды. Емдеп алармын деп ойлағандығын айтады.
На третий день в роддоме, когда мы были, он попал в реанимацию, его рвало постоянно. Сначала думали, что это родовой стресс, но потом понятно стало, что что-то не то.
Акмалды қолыма алған сәттен бастап менің басым бақыттан айналғандай болды, бірақ бұл көпке созылған жоқ. Үшінші күні Акмал қайта-қайта құсып, жан сақтау бөлімінен бірақ шықты. Онда бірнеше күннен кейін есімізді жинап үйге шықтық.
В реанимации чуть-чуть привели в чувство, немножко активность рвоты сбавили и, в принципе, выписали домой.
Дит Динара. Алайда тағы бір апта өткеннен кейін кішкентай Акмалға дәрігерлер бүйрек поликистозы деген тағы бір диагноз қойған. Бұл бүйректегі киста немесе ісік пайда болып, ол ұлғайған сайын бүйректің функциясы тоқтатады деген сөз. Осы аурулардың кесірінен Акмал дүниеге келген 1,5 айдың ішінде 2 рет аса ауыр халде ауруханаға түсіп үлгерген. Бүйрек ауруының асқынуынан қазір ол үнемі дәрігерлердің бақылауында. Қазақстандық дәрігерлер қолынан келгеннің барлығын жасап жатыр, бірақ түпкілікті жазылуына көмектесе алмайды, өйткені Қазақстанда балалардағы асқынған урологиялық науқастарды емдеу жолға қойылмаған. Қазір Акмал Алматыдағы нөмірі 2-ші қалалық ауруханада жатыр.
В Израиле, в Германиях, в этих странах. Всю историю болезни перевели мы на 3 языка.
Мен Ресей, Сингапур, Израиль, Қытай, Германия және Швейцария клиникаларына хабарластым. Олардың көбісі біздің күніміз санаулы екендігін айтады. Дегенмен Германиядағы дәрігерлер диагноздың дұрыс қойылғандығына күмән келтіріп отыр. Тек Израильде ғана келіңіздер, көмектесеміз деп отыр. Бірақ ол үшін 32 мыңнан астам еуро қажет. Дәрігерлер қазір нақты қандай ем қолданатындығын білмей отыр. Мүмкін ісікті алып тастау қажет болар. Мүмкін бүйректі ауыстыру керек. Шығар, әзірге белгісіз.
Поэтому им так пришлось примерно предположить, чтобы мы хоть примерно ориентировались, на какую сумму надеяться.
Дит, сұхбаттасымыз. Осы күнгі дейін Динара және оның туған-туыстары мен достары 8 мың ғана еуро жинап үлгерген.
Мы от государства тоже попробовали квоту.
Өкінішке орай, мемлекет Акмалда кездесіп отырған ауруды емдеуге квота бермейді екен. Ал Израильге біз Акмалды сәуірдің аяғында алып баруымыз керек. Сондықтан мен барлық мейірімді жандардан маған көмектесуін сұраймын. Мен үшін ұлымды аман алып қалу өте маңызды. Осы жол да сіздердің көмектеріңіз өте қажет.
Прошу помочь сыну моему. Я не знаю, что еще.
Дит Динара Жанғазиева Азаттық радиосына. Қымбатты тыңдарман, туғанына әлі 2 ай толмаған Акмалға көмектесеміз десеңіздер, Азаттық радиосының веб-парақшасында анасының барлық мәліметтері көрсетілгендігін естеріңізге саламыз. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.